Neste momento no que temos que planificar o vindeiro ano e tamén manter e incrementar o nivel de servicios que presta a cidade, temos que adecuar os importes de algúns impostos e taxas municipais á situación dos contratos e do incremento de custes que supoñen algúns deles. Eso sí, sempre mantendo unha presión fiscal baixa, a presión fiscal máis baixa de todas as cidades de Galicia, e a débeda cero que xa nos ven caracterizando desde fai anos. Non debemos nada aos bancos, nin acudimos ao préstamo. De todo isto tamén un contexto no que a evolución do índice do precio de precios ao consumo no período acumulado tería un incremento de un 19% e o aforro en termos reais para a ciudadanía está en un 9% nesta adecuación de importes dos impostos e das taxas. Hai que recordar tamén que no período 2020 a 2023 aplicamos unha consideración total nos impostos e nas taxas municipais, tamén nos precios públicos municipais, e, por tanto, o que estamos facendo é adecuarnos xa á nova realidade dunha situación post-pandemia, dunha situación de crecemento económico, unha situación tamén onde hai que revisar algúns salarios, algúns custes de algúns contratos e algúnas actividades que se fan nesa cidade. Por tanto, nese contexto, insisto, de presión fiscal baixa, de aforro en termos reais, de reducción en termos reais para a ciudadanía, se fai esta adecuación que afecta fundamentalmente, en primeiro lugar, a tres impostos, o IBI, o imposto sobre bens inmobles, que pagamos pola a propiedade das nosas vivendas, das nosas casas, das nosas plazas de garaxe, que se adecuará a cuantía nun 4%, o imposto sobre actividades económicas, que tamén ten o mesmo importe de adecuación, o imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Eso sí, tanto no IBI como no IAE como no imposto de vehículos, mantendo o nivel de bonificacións fiscais que temos xa actualmente, un alto nivel de bonificacións fiscais que temos actualmente nos tres principais impostos municipais. Ademais, no imposto de construccións, instalacións e obras, o que se paga por facer calquer obra, calquer construcción, bonificamos o 95% das obras se se faen a condicionamentos daquelas vivendas que vayan a ser postas en alugueiro. Por tanto, todas aquelas persoas que vayan a remodelar, a adaptar, a facer alguna mellora nunha vivenda que vai a ser posta en alugueiro, terán unha bonificación do 95% no imposto. Por tanto, prácticamente a exención total do imposto, e ademais aquí sí, a exención total da tasa de licencia de obras. Con isto queremos incentivar e fomentar a posta en alugueiro daquelas persoas que teñen unha vivienda baleira que a poden poñer en alugueiro social. Quero recordar que tamén que hai un importante paquete de axudas do Concello de Vigo para que as persoas que teñen estas vivendas teñan subvencións do Concello para adaptalas a esas necesidades actuais e poñelas nese mercado de alugueiro. Tamén se modifican as taxas municipais, se adaptan esas taxas municipais a esa cuantía a que me referín. Se adapta a expedición de documentos, facendo gratuito a expedición dos documentos relativos ao padrón de habitantes, que son necesarios para moitas cousas, para os colexio das nenas e dos nenos, para solicitar axudas, etcétera. Eso vai a ser gratuito, non era a todo agora, vai a pasar a ser gratuito. Tamén se adapta a taxa de licencia de obras, como dicía, declarando a exención para que las obras de posta en valor de edificios e vivendas que vayan a ser postos en alugueiro, se modifica a taxa de residuos, o que se coñece como a recollida de lixo. Aquí hai que adaptar o importe a supresión da bonificación en Sogama, da bonificación que elimina a Xunta de Galicia, por lo tanto, hai que facer un axuste de outro tipo nesta taxa de residuos, a coñecida como a taxa de lixo. Igualmente, no último bloque, se adaptan tamén as ordenanzas de prezos públicos das escolas infantis municipais de música, de artes escénicas, tendo en conta que xa están bonificadas estos prezos públicos nun 80%, e que hai algunha escola, como a EMAU, que é totalmente gratuita, 100% gratuita, para todos aqueles que acuden a EMAU a formarse en neses artes e oficios tradicionais, asumindo o custo, por lo tanto, destas escolas o Concello de Vigo. custe que tamén hai que decir que é elevado. E o mesmo sucede nos prezos públicos das instalacións deportivas. Tamén se actualiza a tarifa e, por lo tanto, se adapta a esa subida de custos, pero mantendo o alto volumen de bonificacións, o alto volumen tamén de entidades beneficiadas pola gratuidade total, porque estos prezos deportivos están bonificados tamén nun 80%. Polo concello, por tanto, os cidadáns tan só pagan o 20% do custo normal destos servicios, e hai que ter en conta que moitos clubes, moitas entidades deportivas teñen bonificada a presencia nestes centros, instalacións deportivas, os pabellóns, as piscinas, os centros deportivos municipais que ten a cidade. Por tanto, adaptando simplemente as cuantías a esa nova realidade, esos novos custos aos que temos que facer fronte, pero coa necesidade, coa garantía dese mantemento dos servicios, co mantemento e incremento do nivel de prestación de servicios, sen trasladar todos os custes á cidadanía. Temos unha boa situación económica, o que queremos facer é non trasladar tamén todos esos custes á cidadanía, senón solamente adaptar e manter a situación actual que temos actualmente, mantendo tamén o nivel de beneficios fiscais, de beneficios e de bonificacións que temos nos distintos impostos, taxas e prezos públicos municipais.